Jaroslavľa.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. Patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril boravio je u trodnevnoj posjeti Srpskoj pravoslavnoj crkvi. 15. novembra 2009. godine, prije 5 godina, preminuo je patrijarh srpski Pavle, 44. poglavar na tronu Srpske pravoslavne crkve. U emisiji Iskre pravoslavlja podsjetit ćemo na život i djelo patrijarha Pavla. Patrijarh Pavle sahranjen je u manastiru Svetog Arhangela Mihajla u Rakovici kod Beograda. U ovoj emisiji čućete priču o manastiru Rakovica. Srpska pravoslavna crkva 24. novembra proslavlja svetog mučenika Stefana Dečanskog Mratin dan. Govorit ćemo proslavi ovog praznika u manastiru Visoki Dečani na Kosovu i Metohiji. Patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril boravio je u trodnevnoj posjeti Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Riječ je o redovnoj uzvratnoj posjeti tokom koje su poglavari dvije crkve razgovarali o pitanjima vezanim za život dvije crkve, o najvažnijim pitanjima hrišćanskog svijeta, ali i o nekim opštim pitanjima, izazovima današnjeg vremena. Dva patrijarha služila su pomen blaženo počivšim patrijarsima Dimitriju i Pavlu u manastiru Rakovica kod Beograda, a svečanu liturgiju služili su u hramu Svetoga Save, nakon čega su u centru Beograda osveštali spomenik ruskom caru svetom velikom učeniku Nikolaju II. Romanovu. Zabilježila Marica Lalović.
Po dolasku na beogradski aerodrom dva patrijarha razmijenila su riječi dobrodošlice i ukazali na tradicionalno dobre bratske veze dva naroda, ruskog i srpskog, i dvije pravoslavne crkve.
Želimo mu da njegov boravak bude prijatan i da se osjeća u našem gradu i narodu kao svoj među najsvojima. Naši odnosi su bili uvijek bratski, naše nade su uvijek bile upućene kako carskoj Rusiji, tako i sadašnjoj Rusiji. I ona je uvijek dolazila i onda, pogotovo kada je bila najpotrebnija.
Zahvaljujući na rečima dobrodošlice, patrijarh Moskovski i cijele Rusije izrazio je zadovoljstvo što može da dođe u Srbiju, gdje se svaki ruski čovjek osjeća kao kod kuće.
Općnost vjere, općnost kulture, očin tjesne historijske svijaze, opća krv, koja je bila prolita u ime općih pobjed.
Zajedništvo veroispovesti, zajedništvo kultura, veoma tesne istorijske sveze, veoma tesne veze krvi i krvi naših zajedničkih pobjeda i ratovanja, to i na najtesniji način veže naše dva naroda. I to nisu jednostavno proste reči koje mi koristimo kada razgovaramo jedan sa drugim. To su reči koje odražavaju našu istorijsku i duhovnu stvarnost u kojoj živimo. U osnovu našeg zajedništva jeste zajednički sistem, zajednička vera, zajednički sistem vrednosti i vrednosti moralnih vrednosti pre sve. Odnos prema našom narodu, prema našoj zemlji, prema našoj veri. I to je ono što čini naš zajednički. A crkve jesu povezane i jesu pozvane da bi su očuvali svet i da bi su očuvali međunarodnog povjerenja. I radi toga, odnose naših pravoslavnih crkava između dve crkve i dva naroda, oni su u stvari imaju jako važan značaj. Ja se nadam da naše zajedničke molitve i naše besede i razgovori će pomoći nama da se kreće ćemo napred uz pružanje jedan drugome ruka i otvaranje srca.
Drugog dana posjete patrijarh Moskovske i cijele Rusije Kiril sa svojim domaćinom patrijarhom Irinejom služio je pomen patrijarhu Pavlu u manastiru Rakovica, kao i patrijarhu Dimitriju, čije mošte također počivaju u ovom manastiru. Patrijarha Pavla pamtit ćemo po smirenju, iskrenim molitvama i hrišćanskom načinu života, rekao je tom prilikom patrijarh Kirin. Dimitrij je bio na čelu Srpske pravoslavne crkve kada su hiljade Rusa poslije revolucije krenule u izbjeglištvo. Ogroman je njegov doprinos tome što je veliki broj njih izabrao Srbiju za novi dom. Zbog toga su dvojica poglavara Srpske pravoslavne crkve upisana u pamćenje Ruske crkve i ruskog naroda, rekao je poglavar Ruske pravoslavne crkve, koji je istog dana predvodio i čin osvećenja ruskog nekropolja na Beogradskom novom groblju, kao i svečanu večernju službu u podvorju Moskovske patrijaršije na Tašmajdanu. U častvo gosta iz Rusije, patrijarh Srpske Irine priredio je svečanu večeru na kojoj su prisutovali predstavnici crkvenog i političkog života Srbije. Među visokim zvanicama bio je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Posljednjih dana posjete u nedjelju dva patrijarha služila su svetu liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru. Nakon liturgije crkveni velikodostojnici obišli su hram u kojem uskoro treba da počne oslikavanje, na kojem će raditi oko 300 ruskih, bjeloruskih i srpskih umjetnika. U tu svrhu Rusija je donirala 30 miliona evra. Tokom dana dva patrijarha osještala su spomenik ruskom caru Nikolaju II. Romanovu u centru Beograda, poklon Ruskog istorijskog društva i dar Ruske federacije Srbiji. Patrijarh Kiril je tom prilikom rekao da je zanimljivo da je ovo prvi spomenik u čast ruskom caru Nikolaju II. Podignut izvan Rusije i da je to važan događaj koji bez sumnje ima istorijski značaj.
Pamjeti Nikolaju II. Gospodari i imperatori hranilaš u srpskom narodu daže tada kada u ruskom narodu nelzja bilo gromko
сечення. На імператора Ніколая II це чувало у сербському народу, чак у так во времена, кад у русском народу, не може било да чак і гласно ізнати нього ім'я. У ньому су говорили само лоше, ілі одностанно чутали. Але то не біла істина. А істина има огромну снагу. Ми знамо, да кад путаємо старим асфальтираним путом, ми видим, как у різовок пута расте трава, і значи расте живот із-под асфальта. Істо тако є істина. Не може істину да прикрити де притиснете асфальтом или бетоном, ранее или касне, але истина постає живот и улази у живот народних генерация. Исто тако, истина у животу и делима государя императора Николая II, она е пробила челично-бетонску плочу, која е била ставлена на него в живот и на Русию. Я бих желел да захвалим народ и властима Србије. Желел бих да захвалим от свега срца нашим сународнјацима, који су родили много тога да би сречење на онок доброг човека, на овог стварног великог човека, било је упечачено овом дивном споменику. У руском језику речи сечење и споменик исток је корена. И дай Боже, да би овој споменик чуво сечење на государа императора Николая II, кој је положио и жртво живот и царство своје у име слободе српског народа и уме верности својим обавезама пред савезницима. Каде ми говоримо о пријателјству со српским народом, о пријателјству и братству, ми не износимо само декларацију која је одвојена од живота. Ми говоримо речи, кои су исполнени историјски истине. Ова истина се созидала и градила, захвалјујући животима и крви руског и српског народа. И дай Боже, да не би никад су заборавили о овој истине, ни у Србији, ни у Руси. Јер ће она ипак прорасти, као трава кроз асфальт. Јер истину не може се срушити, јер истина припада Господу, а Бог је вечен.
Патријарх Ирине захвалио је његовој светости патријарху Кирилу на сјећању и подсећању на те тешке, али славне дане и историјску улогу цара Николаја у односу на Србију и српски народ у Првом свјетском рату. Ovo je veliki dan za grad Beograd, za Republiku Srbiju i za narod, vjeruje patrijarh Irinej, koji je napomenuo da će nas ovaj spomenik sjećati i podsjećati na jedno veliko doba, na veliko djelo koje je ravno najvećim hrišćanskim djelima.
Ne samo narod koji je sada u Srbiji, već za narod u srpskim zemljama i za narod koji se nalazi izvan granice srpskih zemalja na raznim prostorima. Ovo je dan koji nas podsjeća, a to kaže ime pamjatnik, na ono što je ovaj veliki hrišćanski car učinio za svoj pravoslavni srpski narod. To delo koje je on učinio, onda kada je bio najmanje mogućnosti da nešto više učini, ali je učinio sve što je mogao,
a to je stavuju zaštitu tadašnje umalo porobljene Srbije. Svojim stavom on je i svoju državu i svojih rudove u pitanje, ali je učinio ono što je kao hrišćanski car mogao i trebao da učini za jedan pravoslavni hrišćanski narod. Ovaj spomenik, koji nije samo spomenik, ovaj lik svetog mučenika, i kada stanemo pred njim, ne samo da se sećati istorije, istorijskih događaja, nego ćemo se pomoliti svetom učeniku da i dalje bude zaštitnik roda ruskoga i srpskoga i svega roda pravoslavnoga.
Patrijarh Srpski Irinej za sve ono dobročinstvo koje je Ruska pravoslavna crkva iskazala prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i lični doprinos bratskim odnosima dvije crkve i dva naroda, uručuje Patrijarhu Kirilu odlikovanje Orden Svetog Save prvog stepena, a Ruski Patrijarh uzvratio je česticom moštiju Svetog Aleksandra Nevskog kao i likom Presvete Bogorodice.
Navršilo se 5 godina od upokojenja patrijarha Pavla. 15. novembra 2009. godine preminuo je patrijarh srpski Pavle, 44. poglavar na tronu Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh Pavle ostaće upamćen po mudrom vođenju crkve u teškim vremenima, ličnoj skromnosti i životu u skladu sa evanđeljem. Patrijarh Pavle preminuo je u 95. godini na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Kad se čovjek rodi, cijeli svijet se raduje, a samo on plače. Ali treba da živi tako da kada umre, cijeli svijet plače, a samo se on raduje, govorio je patrijarh Pavle. Kraj njegovog odra prije 5 godina u Sabornoj crkvi u Beogradu prošlo je oko 500.000 ljudi, a 100.000 građana na ulicama Beograda oprostilo se od 44. poglavara Srpske pravoslavne crkve. Po sopstvenoj želji sahranjen je u manastiru Rakovica u Beogradu. Bio je veoma popularan u narodu koji ga je mogao vidjeti kako pješači od Kalemegdana prema Slaviji ili se vozi javnim prevozom. Ustajao je vrlo rano, živio je u potpunosti po evanđelju i u skladu sa onim što je govorio.
poučavan kroz vekove od kolevke pa do zrelosti od svoji majki, da je bolje izgubiti glavu nego svoju izgubiti dušu. To su znali i to su držali zaista do kraja i sveti preci naši mučenici i novomučenici.
Srpski narod vjerno čuva uspomene na blaženo počivšeg patrijarha Pavla i njegove mudre riječi i pouke. Možda je na ovom svijetu neistine, nepravde i mržnje više, ali su istina, pravda i ljubav moćnije, govorio je patrijarh Pavle. Na Kosovu i Metohiji u vrijeme tada veoma teško za Srbe i Srpsku crkvu proveo je više od 33 godine kao vladika Raško-Prizrenski. Njegove pouke Srbima na Kosovu i svesrpskom biću su bile riječi Božije. Ko izdrži do kraja, taj će se spasti.
Budemo li, braćo i sestre, zaista onakvi kao što i Bog od nas želi i kao što i preci naši očekuju gledajući nas iz Carstva Nebeskoga, i Bog bude s nama i mi s njim, opstaćemo, ne samo preživeti, nego opstati kao narod Boži, kao što dolikuje potomcima sveti predaka naši.
Patrijarh srpski Pavle rođen je prije 100 godina, 11. septembra 1914. godine, kao Gojko Stojčević u slavonskom selu Kućanci kod Donjeg Miholjca. Srpski patrijarh postao je 1990. godine, kada je na tom mjestu naslijedio patrijarha Germana. Čuvajmo se od neljudi, ali se još više čuvajmo da i mi ne postanemo neljudi, poručivao je patrijarh Pavle.
Kobne 7. februarske.
Kao što smo rekli, patrijarh Pavle sahranjen je u manastiru Svetog Arhangela Mihajla u Rakovici kod Beograda. Praznik Svetog Arhangela Mihajla vjernici su proslavili juče. A u nastavku emisije slušat ćete priču o manastiru Rakovica, koju smo snimili 2010. godine povodom prve godišnjice upokojenja patrijarha Pavla. Nastanak manastira sa crkvom posvećenom svetom Arhangelu Mihajlu i Gavrilu narodno predanje smješta u vrijeme vladavine srpskih kraljeva Dragutina i Milutina. Najstariji pisani dokument u kome se pominje manastir Rakovica nalazi se u putopisu Feliksa Petančića iz 1502. godine, a koji je štampan u Beču 1522. godine. Ipak, najzanimljiviji dokument koji u mnogome pomaže rješavanju pitanja nastanka manastira je povelja Vlaškog vojvode Konstantina Besarabe, izdata 1907. godine manastiru Rakovici, za koji kaže da je sazidan iz temelja, podignut od strane dobrog hrišćanina, počivšeg Radula, vojvode, koji je proteklih godina bio gospodar ove zemlje Vlaške. uzevši u obzir istorijske prilike i odnose između Srba i Rumuna, vjerovatno je u pitanju bio vlaški vojvoda Radul I. Crni, zet kneza Lazara. Manastir se spominje i 1560. godine u nekim turskim izvorima, a smatra se da je nastao u doba vladavine kneza Lazara, priča jedna od iskušenica manastira Rakovica.
Znači, negde krajem 14. veka da je nastao. Smatra se znači da je tada nastao, s tim što nije se uvek nalazio na ovom, da kažem, mestu, nego je bio iznad sela Rakovice na Kragujevačkom putu, na putu prema Vrčinu. I zbog tog svog položaja je često puta bio haran od strane Turaka, znači koji su prolazili tim drumom. I kažu, posle jedne takve turske pohare, negde krajem 16. veka, kažu po narodnom predanju da su prvo ikone izbegle sa tog mesta, a onda i monaštvo, i došli su na ovaj prostor, a ovde je postojala jedna crkvica koja je u stvari bila metoh onog pređašnjeg manastira Rakovice i zvala se Prevelika. A bila je posvećena uspenju Preste Bogorodice, znači praziku Velike Gospojine, i nekako je to ostalo i do dana današnjeg, pa je narod u najvećem broju upravo o Velikoj Gospojini u našoj svetinji. Mada je, znači, glavna crkva, da kažem, posvećena Arhangelu Mihajlu. Ali nekako uvek je Velika Gospojina, kažem, ostala u tom narodnom sećanju i narod je upravo o tom prazniku dolazio. Tako da je pre nekoliko godina i sagrađena jedna veća svetinja, veća crkva koja je posvećena ovom prazniku Preste Bogorodice, a osvetio je upravo patrijarh Pavle negde uoči preobraženja 2003. godine.
Ovdje u krugu manastira, odnosno u porti manastira, nalazi se veliki broj poznatih ličnosti koje su sahranjene osim patrijarha Pavla. Pored patrijarha Pavla tu je sahranjen i patrijarh Dimitrije. Čiji se grobovi još tu nalaze?
Da, znači grob patrijarha Pavla je između, da kažem, groba posvećen gde je sahranjen patrijarh Dimitrije, znači prvi patrijarh obnovljene patrijaršije koji se upokojio 1930. godine, a sa druge strane, a on je znači s jedne strane, s druge strane je grob Vase Čarapića, znači narodnog junaka koji je poginuo pri oslobođenju Beograda od Turaka. To je znači sa severne strane crkve Arhangela Mihajla, a sa zapadne nalazi se nekoliko grobnica koje se smatraju da pripadaju porodici, članovima porodice Obrenović, dinastije Obrenović. Ona je inače jako značajna za naš manastir, jer tek sa dolaskom dinastije Obrenović stekli su se uslovi da se svetinja malo obnovi. Znači, posle teškog perioda, faktički od njenog nastanka, znači, bila je u periodu te turske vladavine i teško stradala, kao i celokupan srpski narod i srpska država.
Kažite nam, da li je povećan broj posjetilaca, odnosno vjernika koji dolaze ovdje u manastir Rakovica od onda kada je u porti ovog manastira sahranjen blaženo počivši patrijarh Pavle?
Da, svakako se primećuje da je veći broj ljudi koji dolazi svakodnevno, znači i preko nedelje, a posebno grupe dolaze subotom i nedeljom. Onda kad su neki veći praznici, pogotovo se oseti da je veća poseta, recimo, baš vernika iz Republike Srpske.
Manastir Rakovica je mjesto gdje je patrijarh Pavle volio često da dođe. Negdje sam pročitala da ste ga znali, monahinje da su znali da ga nađu tu kako sjedi na klupi, a da se nikome prethodno i ne najavi da dolazi.
On je ovdje dolazio, sad ja nisam toliko dugo, da kažem, u manastiru, pa možda posljednjih par godina, posle se on je razboleo, ali ono što ja znam, to je da nam je dolazio o većim praznicima uvek, Božić, Vaskrs, duhovi, znači tako veći ti praznici, od po tri dana uvek je dolazio tako jedan dan da služi svetu liturgiju. Ostajao je posle toga da se onako skromno nešto posluži, onako za trpezom, u stvari mislim da je više to vreme iskoristio da porazgovara sa mati i sa starijim sestrama, monahinjama, da se raspita kako je u manastiru, kako je sestrinstvo, da li nešto treba i tako.
Manastir Rakovica kroz istoriju pretrpio je brojna stradanja. Angažovanje rakovačkog kaluđera Grigorija, koji se istakao kao vrsni diplomata u Austrijsko-Turskom ratu, omogućilo je manastiru povoljniji položaj u narednom periodu. Otac Grigorije je posredovao pri sklapanju Karlovačkog mira 1699. godine, čineći značajne usluge ruskoj diplomatiji. Rusi su uzvratili, darujući Grigoriju lično, ali i manastiru novac, bogoslužbene knjige, sasude i četiri ikone, koje su bile namijenjene manastiru Vatoped. Nova stradanja manastir je pretrpio izbijanjem Austrijsko-Turskog rata 1737. do 1739. godine. Monaštvo je sa turskim nadiranjem strahovalo od odmazde jer je pomagalo Austrijance, tako da su, spašavajući živote, pobjegli zajedno sa mnogobrojnim srpskim življem i austrijskom vojskom. Utočište su našli u Sremu, u manastiru Velika Remeta, ponijevši sa sobom najvrednije crkvene stvari. Manastir je ponovo stradao tokom velikog Austrijsko-Turskog rata od 1788. do 1790. godine i biva surovo kažnjen zbog aktivnosti monaha na strani Austrije. Odmah po završetku rata i potpisivanju Svištovskog mira 1791. godine pristupilo se obnovi Rakovice uz veliku podršku kneza Miloša Obrenovića, koji je posebno cijenio ulogu manastira u narodnom životu. Njegovo naročito staranje o ovoj svetinji je bilo podstaknuto i time što je njegov sin Todor bio sahranjen ovdje. Za položaj manastira je bio od izuzetne važnosti vezivanje i ostalih članova porodice Obrenović za njega. Osim Miloša i kneginje Ljubice, po kojoj se jedan manastirski dio zove Ljubičin konak, o manastiru su kasnije se usrdno starali knez Mihajlo i Tomanija Obrenović, supruga Jefrema Obrenovića. Ona je zajedno sa mužem i djecom i sahranjena u priprati crkve. Osim članova porodice Obrenović, u manastiru je sahranjen i junak prvog srpskog ustanka, Vasa Čarapić.
Bog vam dobro dao. Dobro došli, ja sam Jeraj Goran Mišanović, ovdje služim u ovom manastiru Inače, manastir Rakovica je ženski manastir, ali ima nas dvojica sveštenika koji ovde opslužujemo, znači vršimo bogosluženja u manastiru.
Da, vidimo, evo, prisutan je veliki broj vjernika. Vidjeli smo da ste obavili veliki broj krštenja u ovom manastiru. Da li je to, da kažemo, neka praksa od ranije ili se praktikuje uobičajeno?
Pa subota i nedelja su inače dani kad najviše naroda dolazi na prvom mjestu zbog posjete grobu patrijarha Pavla. U te dane obavljamo i najviše krštenja i poneka i vjenčanja, ali na prvom mjestu vjenčanja obavljamo ovde za narod koji je iz Resnika, zato što je to još uvijek i parohijska crkva. Manastir ima nekoliko, da kažem, crkava, ova u sredini je saborna, odnosno glavna crkva posvećena je Arhangelu Mihajlu, ova gore gornja je posvećena Uspenju Presvete Bogorodice i to su crkve u kojima mi obavljamo stalno bogosluženja u smislu velikoj crkvi Uspenja Presvete Bogorodice nedeljom i praznikom, a u ovoj takozvanoj maloj crkvi obavljamo svako jutro liturgiju i ostala, znači jutrenja i večernja kad sestre same služe obavljaju u toj maloj crkvi. Ima još nekoliko manjih da kažem crkvica, parakli sa ovde gore crkvica posvećena polaganju rize Presvete Bogorodice, ovde u glavnom konaku je posvećena pokrovu Presvete Bogorodice i dole imamo u jednom konaku crkvicu koja je posvećena svetom velikomučeniku Prokopiju, jer imamo u manastiru ovde nekoliko moštiju svetitelja, eto i svetog Prokopija, svetog Teodora Tirona i svetog Nektarija Eginskog. To je možda narodu ovde u Beogradu, možda i šire, i najpoznatije, jer nedeljom pored liturgije obavljamo i akatist pred moštima svetog Nektarija Eginskog, tako da bude, da ne kažem koliko bude naroda na liturgiji, bude ponovo skoro toliko i na samom akatistu, u smislu da iz okolnih crkava, oni koji su bili na liturgiji dođu na akatist, poneko ostane i ovde sa liturgije i tako da se ponovo ova velika crkva Uspenja Presvete Bogorodice napuni, tako da bude dosta ljudi na akatistu.
Manastir Rakovica je mjesto gdje su sahranjena dva patrijarha Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Dimitrije i patrijarh Pavle, a poslije upokojenja patrijarha Pavla, odnosno nakon što je on sahranjen ovdje u porti ovog manastira, da li ovaj manastir posjećuje veći broj vjernika nego ranije?
Da. Pa sa samim sahranjivanjem patrijarha Pavla ovde manastir Rakovica jednostavno postao poznat mnogima, pa ja imam takav osjećaj u momentu kad je javljeno da će biti sahranjen u manastiru Rakovici, svi su znali za Rakovicu kao dio Beograda, da ima crkva, ali mnogima je bio manastir nepoznat. Tako da od tog momenta, što iz Beograda, ali mnogo više iz unutrašnjosti, manastir Rakovica je postao mjesto hodočašća, gdje posjećuje recimo subotom i nedeljom na desetine autobusa dosta djece koja idu na ekskurziju i dolaze u Beograd ili u okolinu, dolaze ovde, tako da od sahrane patrijarha Pavla je postao jedno mjesto okupljanja pravoslavnih, kako Srba, tako i drugih pravoslavnih naroda, jer eto, s vremena na vrijeme dođe poneko iz Rumunije, iz Rusije, dosta više grupa iz Grčke i naravno iz sa drugih strana gdje pravoslavni narod živi, vjerojatno i drugih, da kažem, drugih hrišćana, pa možda i inoslavnih, ali naravno oni nam se ne javljaju na takav način kao što su te grupe hodočasnika koje dolaze sa svojim sveštenicima ili bez. Naravno i dosta, to je to, s obzirom da ste vi iz tih krajeva, da pomenem, iz Republike Srpske stvarno dosta, pogotovo u tom nekom prvom periodu, skoro da nije bilo grada iz Republike Srpske, da nije barem neko dolazio. I interesantno je da su uglavnom dolazili na liturgiju, što u stvari mislim da je neka punoća, jer ne dolazi se tu samo da se posjeti grob, nego na prvom mjestu da se liturgijski učestvuje ovde na bogosluženju u manastiru, a u stvari sastavni dio toga je kao jedna od velikih svetinja i grob patrijarha Pavla koji naravno da se posjećuje.
Manastir Rakovica je odlukom patrijarha Germana 1959. godine pretvoren u ženski manastir. U manastiru Rakovica sahranjen je, po svojoj izričitoj želji, srpski patrijarh Pavle. Od tada ovaj manastir posjećuje veliki broj vjernika.
Hoćete nam se predstaviti i odakle dolazite u manastir?
Ja sam rođena sa Kosova, a došla sam da posjetim manastir ovaj u Rakovicu.
Jeste prvi put ovdje?
Prvi put. Prvi put, inače sam Đurović Došanka iz Obilića.
Bili ste na grobu patrijarha Pavla?
Bili smo, baš nam je bilo drago jer je on dolazio kod nas dok je bio na službu dole. Iako nam je drago da ga posjetimo. I zato nam je drago, još sa Kosova ga znamo kakav je bio patrijarh naš.
Kako se vi zovete i kažite nam da li često dolazite u manastir Rakovica?
Milica se zovem. Ne, često nisam iz ovog kraja, baš sam došla specijalno sad. Iz Beograda tu, ali nisam skoro dolazila. Od sahrane, pre sahrane. Jeste, aha.
Evo sad je i spomenik postavljen.
Jeste, sve je prelepo, mir, tišina, spokoj i tako.
Dečak, kako se zove?
Aleksa Rašković.
Da li si ti bio ranije u manastiru Rakovica?
Bio sam na sahrani.
A kako ti danas sve ovdje izgleda?
Pa dobro, tu mir i tišina je.
A zašto si došao?
Pa da vidim spomenik patrijarha Pavla i da obiđem manastir.
Evo ovdje u manastiru Rakovica razgovaramo i sa jednom gospođom koja je ovdje na poslušanju u manastiru. Hoćete nam se predstaviti i kazati šta vi radite ovdje u manastiru?
Ja sam Vukadinović Mileva, radim ono što mi se kaže.
Odakle dolazite?
Tu sam stane na Kanarevom brdu.
Šta trenutno to radite?
Trenutno peremo staze. Operemo staze dole patrijarhov grob Dimitrija i ceo krug da patrijarha Pavla.
Hoćete nam se vi predstaviti?
Medić Miloš.
Dolazite odakle?
Ja sam ovdje od 68. godine u Beogradu, a ovdje radim za manastir od 92.
A rekli ste da ste iz Republike Srpske porijeklom, odakle?
Ja sam od Šipova iz Trojica, selo Janj se zove naše mesto kod Šipova. Mesto Todorić, selo Todorić moje se zove.
I šta radite ovdje u manastiru?
Građevinske radove.
Konkretno na čemu se radi danas?
Pa danas smo radili jednu sobu spremali za biblioteku. Evo ovdje pored patrijarhovog doma.
Manastir Rakovica, između ostalog, poznati i po tome što je ovdje otvorena prva monaška škola u Srbiji. Time je počelo novo poglavlje u životu manastira. Njen rad je nakratko prekinut Prvim svjetskim ratom, ali je ubrzo obnovljen. Za potrebe škole i crkvene štamparije izgrađena je nova zgrada, takozvani Platonov konak, a zalaganjem ruskog episkopa Mitrofana, novog starješine manastira, pokrenuto je i izdavanje Rakovičkog narodnog listića, koji je sadržao popularne članke namijenjene širenju pravoslavne duhovnosti. Škola je funkcionisala do 1932. godine, kada je premještena u manastir Dečane. Prosvjetiteljska djelatnost manastira nije prekinuta ni u narednim godinama, jer je u periodu od 1949. do 1958. godine u Rakovici bila smještena Beogradska bogoslovija. Zahvaljujući blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja i mati igumanije Evgenije ovog manastira, i ekipa Radija Republike Srpske posjetila je manastir Rakovicu i osjetila sve blagodati ovog mjesta, koji nakon što je u njegovoj porti sahranjen blaženo počivši patrijarh srpski Pavle, postaje, kako kaže Atanasije Rakita, novo srpsko svetište poput manastira Ostroga, gdje se nalaze mošti svetog Vasilija Ostroškog. Srpska pravoslavna crkva 24. novembra proslavlja svetog mučenika Stefana Dečanskog Mratin dan. U emisiji Iskre pravoslavlja govorimo o proslavi ovog praznika u manastiru Visoki Dečani na Kosovu i Metohiji. U emisiji Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske pozdravljamo arhimandrita Savu Janjića, nastojatelja manastira Visoki Dečani. Povod za naš razgovor je proslava svetog Stefana Dečanskog Mratindana u manastiru Visoki Dečani. Pomaže Bog i dobrodošli u emisiju Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske.
Bog vam pomogao.
Na početku da kažete kako se i na koji način obilježava ktitorska slava sveti Stefan Dečanski u manastiru Visoki Dečani. Kako je to bilo ranijih godina, a kako ćete ove godine obilježiti ovaj praznik i očekujete li goste i posjetioce sa Kosova i Metohije, ali i drugih srpskih krajeva i zemalja?
Pa naravno, slava svetoga kralja Stefana Dečanskog ktitora ovoga manastira je najsvečaniji događaj u toku naše godine ovdje u manastiru i posebno se proslavlja sa velikom radošću. Sada imamo i najviše posetilaca i taj dan, dakle 11. novembar, odnosno na novom kalendaru 24. novembar, je posebno značajan. To je dan, dakle, upokojenja svetoga kralja Stefana Dečanskog, koji je rođen 1276. godine, upokojio se 1331. godine 11. novembra. Sin kralja Milutina, on je podigao ovu crku, zapravo započeo njenu gradnju i proslavlja se kao prvi ktitor. Nakon njegovog upokojenja 1331. godine manastir je završio njegov sin, car Dušan. I svake godine ovdje imamo posjetioce, dakle i poklonike i brojne druge prijatelje, goste, također i strance. Prošle godine smo imali posebno značajan povod da proslava bude još veća i svečanija, a to je osvećenje novog dečanskog konaka, monaškog konaka, koji je rekonstruisan na mjestu gdje je bio prethodni pridrumski konak i je teško oštećen 48. godine, a tada nije ni obnavljan, tako da je tada nam je u posjetu bio njegova svetost, kada je srpski gospodin Irinej sa episkopima. Imali smo ovdje također i dodjelu ordena Svetoga Save svima onima koji su doprinijeli gradnji ovoga konaka. Očekujemo i ove godine da ćemo imati također vjerovatno nekoliko episkopa. Još očekujemo potvrde ko će se doći i također sveštenstvo, monaštvo, ne samo sa Kosova i Metohije, nego i drugih krajeva naše crkve. Tako da također očekujemo i poklonika i on veći broj da dođe. Naravno, zbog mogućnosti nešto je najveći broj ljudi će doći na sam dan slave. Liturgija počinje u 9 sati ujutro, tako da će mnogi moći da prenoće na raznim mestima po Kosovu i Metohiji i da dođu ujutro u 9 sati da budu na početku liturgije, posle čega će biti svečani slavski ručak i kako već običaj bio.
Da podsjetimo naše slušaoce kratko na život svetog Stefana Dečanskog, odnosno svetog mučenika i srpskog kralja Stefana Uroša III. Nemanjića.
Iako je njegov život gledano sa ljudskog aspekta bio tragičan, stradalan, on je zaista neizmjerno proslavljen od Boga i zaista je jedan od najvećih naših vladara koji je zasigurno ostao u uspomeni naše crkve i našeg naroda kao zaista jedan od najvećih i blagočestivih vladara koga smo ikada imali. Njegove nepruležne cele mošti su ostale ovdje u Dečanima i nikada nisu napuštala ovaj manastir u najteža vremena, dakle skoro puni 7 vekova, one privlače brojne poklonike i sve druge dobronamernike koji dolaze ovdje i traže pomoći i iscelenja. I inače, Sveti kralj je, dakle, kao sin kralja Milutina, imao, dakle, jedan dosta težak život još u svojoj mladosti. Naime, on je dat bio taoc na kod tatarskog kana Nogaja kao svedok mira između sadašnjih kraljevina Srbije i Tatara. Nije bilo lako u tim teškim uslovima i među ljudima neznabošcima, ali Sveti kralj kao mladić to je pripeljivo pretrpeo i potom se vratio opet u Srbiju. Inače, Sveti kralj je po majci bugarsko porekla i on je bio prvi, dakle, naslednik prestola srpskoga. Međutim, pošto je Milutin prethodno napravio dogovor sa svojim bratom Dragutinom u Deževi krajem 13. veka, dakle oko nasljeđa nakon kralja Milutina, da bi na presu došao Dragutinov sin. To pitanje nasljeđa posle Milutinove smrti ostalo je jako problematično, posebno zbog toga što se još u međuvremenu i drugi Milutinov sin iz drugog braka Konstantin pojavio kao jedan od mogućih nasljednika prestola. To je sve dovelo do brojnih sletki koji su vođeni na dvoru i oni koji su svetoga kralja Stefana Dečanskog kao prvog prestola nasljednika pokušali da sklone se toga položaja i oklevetali su ga pred njegovim ocem. I on se mirno svoj na oči predao, on je tada bio kao mlad princ u zeti i međutim bio je surovo kažnjen i oslepljen na opće polje kod Skoplja i sa svojom porodicom je našao utočište u manastiru Pandokratoru u Carigradu. Posle je na insistiranje i uz posredništvo monaha i pripadnika carske porodice bizantijske došlo do izmirenja oca i sina i nakon brojnih peripetija Sveti kralj Stefan Dečanski ponovo je dobio svoje zasluženo mesto i nakon upokojenja kralja Milutina on je postao vladar srpski. Inače, bio je veoma blagočestivog života i posebno je značajno da je veliki deo svog vremena provodio u molitvi.
Veliki broj poklonika Srba, ali i drugih naroda, dolaze na poklonjenje moštima Svetoga kralja koje imaju iscijeliteljske moći.
Naravno, Sveti kralj je, dakle, njegove mošti su sačuvane cele i netruležne i one su čudotvorne. Zabeležene su brojna čuda, iscelenja bolesnih koji su dolazili ovdje, ne samo pravoslavnih, nego također i velikog broja muslimana, Albanaca, katolika. Jedno od posljednjih iscelenja koje smo imali 2004. godine je upravo da smo zabeležili, dakle, jeste slučaj jedne Albanke devojčice, 12 godina, koja je bila nema i roditelji su je vodili raznim lekarima i na kraju su je doveli u manastir Dečane, gdje smo pročitali molitvu pred moštima Svetoga kralja i veoma brzo nakon posle manastira devojčica je progovorila i to ne bismo ni znali da se njeni roditelji nisu vratili posle manastira nakon koliko dana, da se posebno zahvala i za blagodare svetitelju. Prvotno je mnogo i drugih čuda koje nisu zabeležene, koje samo Bog zna, ali najveće čudo je zasigurno to da manastir već 7 vekova opstojava na ovom teškom mestu usled raznih bura koje snalaze Kosovo i Metohiju od srednjega veka do danas i stalno svedoči, dakle, tu veru u Gospoda Krista naročito kod njegovog ugodnika, svetoga kralja Stefana Dečanskog, koji zaista ovdje privodi ljude iz različitih zemalja, različitih vera, različitih političkih opredeljenja i svi kad dođu ovdje zaista osjete nešto posebno, osjete da su ušli u jedan duhovni prostor i otuda toliko poštovanja koje manastir uživa, ali istovremeno i toliko iskušenja koje nas nalaze zbog onih koji na Božju ljubav i blagodat ne odgovaraju sa blagodarnošću, već sa još većim gnevom i mržnjom. Ali Gospod čuva ovu svetinju i nadamo se da će je čuvati kao upaljenu sveću i u budućim generacijama, da svedoči veri za koju je sveti kralj Stefan Dečanski živao celim svojim životom i za koju je postradao.
Hvala vam, Oče Savo, na javljanju i razgovoru za Radio Republike Srpske, uz želju da ktitorsku slavu manastira Visoki Dečani Svetog Stefana Dečanskog proslavite u miru, u sreći i veselju. Hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske i emisije Iskre pravoslavlja.
Zahvaljujem i vama i svim vašim slušateljima uz molitvu da vam sveti kralj Stefan Dečanski podari svakoga dobra, zdravlja i mira.
Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja. Emisiju pripremili i realizovali novinar Marica Lalović, muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.